Вие сте со SPS на Македонски.
Македонското друштво Илинден Тирана побара од властите на Албанија да го прогласат бугарскиот државјанин Виктор Стојанов за персона нон грата. Во писмото се вели: во време на актуелниот попис, одредени бугарски лица слободно се шетаат по градовите и селата населени со македонско население низ Република Албанија, со единствена цел да се присилуваат да се изјаснуваат како бугари. За таквата активност на бугарските емисари јавно зборуваат македонците, негодувајќи на говорот на омраза кои тие лица ги користат кон македонците, како и користењето на децата како погодни за подарување телефони и таблети, кои подоцна се користат како уцена за родителите за изјаснување како бугари. Реагирајќи на невидената агресивност на бугарските емисари врз македонците во Република Албанија, цениме дека власта треба да најде начин да ги заштити македонските жители, кои со децении се лојални граѓани на албанската држава, се вели во реакцијата на македонското друштво Илинден Тирана. Друштвото бара, како што се вели во реакцијата, поради екстремна агресивност, ширење говор на омраза и заканувачки пораки кон македонското население, Виктор Стојанов да се прогласи за персона нон грата и да му биде забранет влез во Република Албанија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски смета дека нема потреба од донесување на законот за амнестија. Тој вели дека неговата примена нема да ја намали пренатрупаноста во затворите, а не ниту момент за амнестија, вели Спасовски за медиумите.
Апсолутно не е соодветно ниту времето, ниту моментот на носен закон за амнестија. Второ, офатот кој што е барем соопштен дека ќе офати прилично мал број на лица, а исто така нема да помогне во многу. Меѓутоа, еве сега тоа е работа на собранието. Нема да имаме никакви ефекти во однос на носењето на законското решение.
Дополнителен проблем според Спасовски е тоа што амнестираните многу често, некогаш дури и по само неколку часа откако ја напуштиле затворската ќелија, прават ново кривично дело и се враќаат во затворите.
Ние секогаш укажуваме на тоа дека оние лица кои што сториле кривични дела пред се разбойништва, тешки кражби и така натаму, представуваат уште терет за безбедносната состојба, или ако ги погледнеме минатите закони за амнестија, ќе видите дека најголемиот дел од тие лица за 2 до 3 месеци повторно се враќаат назад заради тоа што имаат повторно кривични дела.
Законот за амнестија, подготвен од Министерството за правда пред пратениците, е предвидено да се најде за десетина дена. Опозицијата се противи на неговото донесување и најави бројни амандмани. Власта пак со амандман ќе спречува од затвор да излезат и помагачи на тешки кривични дела. Премиерот Ковачевски најави дека во собраниска процедура пратениците на СДСМ ќе побараат амнестијата да не важи за лица со чија помош се извршени убиства, тероризам или силувања, откако се дозна дека на слобода ќе излезат и осудени за случајот Монструм. Подписник на предлогот за амнестија е министерот за правда Кренар Лога, кој пресметал дека со донесување на законот на слобода ќе бидат пуштени над 1000 затвореници. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски се закани со напуштање на собранието на пратеничката група на партијата во случај и законот за амнестија да влезе во собраниска процедура со европско знаменце. Но, иако на него нема европско знаме, Мицковски се закани дека донесувањето на законот во секој случај ќе биде блокирано. Ова Мицковски вчера го најави во обраќањето на годишната конференција на Унијата на ветераните на партијата во Струмица. Според Мицковски, целта на овој закон е да се ослободат криминалци за да и помогнат на СДСМ во изборната трка, како и инволвираните во случајот Монструм.
А ако решат да ги злоупотребат своите овластувања, како што тоа го направиле досега многу пати, и повторно злоупотребат скратена процедура и европско знаменце на овој закон, тогаш ќе побарам од извршниот комитет и централниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ подршка за одлуката пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата да ја напуштат работата на парламентот.
Министерството за правда демантира дека законот за амнестија ќе биде означен со европско знаменце. Во писмената реакција на Министерството се вели: неосновани се тврдењата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски дека законот за амнестија ќе се носи во скратена процедура со европско знаменце. Министерот за правда Кренар Лога уште од првиот ден, а исто така и на брифингот со медиумите што се одржа минатата недела, јасно кажа дека овој закон нема да се носи со европско знаменце и дека лично тоа е против можноста од злоупотреба на европското знаме за носење закони. Законот за амнестија е ист како тој од 2018 година со истите кривични дела за кои не е предвидена амнестија. Тој закон беше подпишан и поддржан од ВМРО-ДПМНЕ. Колку и да сака ВМРО-ДПМНЕ да амнестира своји поранешни избрани и именувани лица, таков закон нема да има, се вели во реакцијата на Министерството за правда. Реакција стигна и од СДСМ, во која се вели: продолжувањето на европскиот пат и интеграцијата во ЕУ го блокира токму ДПМНЕ во Македонското собрание. Мицкоски и ДПМНЕ не го поддржаа ниту преспанскиот договор, ниту членството во НАТО. Мицкоски е единствениот политичар кој не аплаудираше на усвојувањето на договорот во Македонското собрание кога се верификуваше нашето членство во НАТО. Денеска Мицкоски е во целосно заложништво на проруската левица. Цели 11 години ДПМНЕ ја држеше земјата во изолација надвор од ЕУ и од НАТО, а денеска е главен кочничар на европската интеграција, се наведува во партиската реакција на СДСМ. Министерката за одбрана Славјанка Петровска по посетата на армискиот вод, кој е дел од силите на НАТО во Бугарија, во рамките на активностите на зголемена будност на Алијансата, воведени на вонредниот самит на НАТО во Брисел во март лани по руската агресија во Украина, изјави дека припадниците на армијата на Македонија, кои се дел од мултинационалните сили на НАТО во Бугарија, се на ниво на задачата мотивирани, посветени и исклучително професионални во остварувањето на единствената заедничка цел да бидат гарант за безбедноста на секоја педа сојузничка територија. Во базата во Новосело, министерката Петровска им се заблагодари на македонските, но и на бугарските, и на сите припадници на сојузничките армии кои се дел од мултинационалната група на НАТО во Бугарија за нивниот придонес кон безбедноста на НАТО.
Соработката во делот на одбраната помеѓу двете земји е навистина исклучително значајна и се одвива онака како што доликува на две земји кои се членки на НАТО Алијансата. Во текот на разговорот се разбира ке разговараме на каков се друг начин ке може да ја подобриме оваа соработка и се надавам дека таа, како и до сега и во Илјина, ке представа уште повеќе позитивен пример за како да се развиваат односите меѓу нашите две држави.
Бугарскиот министер за одбрана Тодор Тагарев рече дека во Новосело со министерката Петровска биле сведоци на реалната примена на концептот за зголемена будност на НАТО и изградбата на мултинационалните борбени групи за одвраќање на одбраната на источното крило на НАТО. Македонскиот контингент во мултинационалните сили во Бугарија е со големина на еден вод. Во овие сили има над 1000 припадници од сојузниците Македонија, Бугарија, Албанија, Грција, Црнагора, Турција и САД под водство на Италија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.